podcast fra E24.
Selskapet Bolt blitt en synlig aktør I flere norske byer. Selskapet tilbyr taxitjenester og sparkesykler som både står og ligger gatelangs. Hvordan det å bygge opp et selskap som skal disruptere en allerede godt etablert bransje? Hvordan står man I all kjeften man får på veien? Og ikke minst, hvor langt unna vi selvkjørende taxier I Norge? Dette E24-podden. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag har jeg sjefen for Bolt og ansvarlig for taxivirksomheten deres I Norge, Thomas Barbo. Velkommen!
Tusen takk!
La oss ta litt bakgrunn først. Hvem du? Hvor lenge har du vært sjef for Bolt I Norge?
Det begynner å nærme seg nå 6 år. Ja. Så jeg har jo vært med på Bolts reise gjennom det norske markedet hele siden starten. Jeg var den første ansatte her på taxivirksomheten. Og det startet på en måte litt med at vi fikk jo stillingen da. Og så har vi jo både produktet I seg selv jo ferdig bakt til en viss grad da. Og så må man jo bare ta det med igjen, og så må man få det til å funke og operere markedet I seg selv da.
Har du taxibakgrunn, eller har du tech-bakgrunn?
litt annen bakgrunn. Jeg startet min karriere I finans I New York, og jobbet privært med typisk investment banking, altså M&A og gjeldsfinansiering for private equity-selskaper.
Ja, så det var litt tilfeldig at du hamnet
Ja, det, altså det jo alltid tilfeldigheter som skjer litt her I livet, men vi begynte jo med det, og så skiftet jeg beite, hvor jeg drev med litt av det samme som det Bolt driver med, bare for tungtransport I USA. Og så kom jo pandemien, og da plutselig så jeg uten en jobb, og da etter 5-6 år I USA, så var det på tide å flytte hjem til Norge, og da kom jo denne muligheten, og jeg kunne bare ikke si nei.
Det har jo vært litt av en reise egentlig for Bolt, altså vi kan ta litt av bakgrunnen, altså I 2020 så ble jo det norske taximarkedet sluppet fri, ja. Og taket på antall drosjeløyver forsvant, og krav om å være tilknyttet en drosjesentral ble fjernet, I hvert fall midlertidig, og nye aktører fikk slippe til, og da kom Bolt inn.
Det stemmer.
Det jo til tider ekstremt høy temperatur I dette markedet virker sånn, den ordvekslingen.
Til tider så kan det være det, ja.
Ja. Hvor var det dere startet?
Med tanke på lanseringen, altså litt av sånn bakgrunnen for taxireguleringen som ble liberalisert, var jo metoden hvordan taximarkedet var egentlig driftet I Norge. Og der var det jo fylkeskommunene som bestemte jo selv hvor mange løyver som skulle være I et hvert marked. Og I tillegg om at det var en til en knytning med løyvene I seg selv, som jo, løyvene følger jo bilen.
Ja, så det en taxisjåfør har ett løyve,
ja.
Det sånn?
Ja. Ja, prinsipielt. Mm. Det kan jo være flere sjåfører som deler på en bil også, men selve løyve I seg selv følger bilen.
Ja, skjønner.
Og det gjorde til at det ble en innlåsingseffekt, hvor når antall taxier ikke kan vokse, og det regulert for fylkeskommunen, så gjør det ofte til at, eller det man så I Norge var jo at når bransjen da kan sette sine egne priser, så ser man da at man konkurrerer på høyere priser, ikke lavere priser, da, fordi det så lite tilbud av taxier I byene. Og litt av det jo det man har sett I Oslo på gjennom årene, hvor hvis man ønsket å utvikle nye konsepter innad for som en taxisentral da, for liberaliseringen, så var det ofte det man må konkurrere på høyere priser enn sine konkurrenter, for å kunne tiltrekke seg de begrensede løyvene som var I byen.
Wow, det hørtes gammeldags ut. Så, og så ble det frislipp.
Det stemmer. Og litt det som skjedde da var jo ofte, altså sånn tilbake før liberaliseringen, så var det jo slik at det var jo driveplikt for å kunne få løyve også. Så jeg husker da vi var I ferd med å lansere, så gikk jeg gjennom Akershus fylkeskommunes løyvelister. Og der står det jo på en måte, de jo datert med tanke på hvem som har mest ansiennitet for å kunne komme inn. Og da var det for eksempel han som så øverst på listen der, hadde jo ventet I 17 år.
For å få...
Eget løyve.
Wow, nettopp.
Så det som skjedde da var jo at veldig mange av de som har jobbet I taxibransjen tok jo sine egne løyver da, og kunne begynne å kjøre selv.
Hmm. Og så kommer aktører som Bolt inn og gjør alt helt annerledes.
Det stemmer. Vi har jo en litt annen filosofi. Altså, litt av det som har jo skjedd jo at med økende priser på taxitjenester, som gjør jo da at kundene egentlig forsvinner litt over litt. Og igjen så blir jo det en selvforsterkende mekanisme hvor sjåføren må dekke inn tapt inntekt ved å øke prisen igjen. Og da kommer vi inn og tenker liksom helt motsatt. Vi må senke prisene betydelig for at de skal kunne få mer kunder inn. Og litt av det som vi ser, altså vår strategi var jo til å begynne med, altså vi skal ned 40-50% i forhold til hva traditionelle taxioperatører har. Og da kommer volymen i seg selv. Og det er jo litt det vi har sett nå over de siste 6 årene, er jo at taximarkedet i seg selv på konsumersiden har jo egentlig bare vokst. Altså vi ser det, altså nå har taxi blitt et transportmiddel og metode som er mye mer allvendelig for alle, og ikke nødvendigvis bare noe det er nødt til å bruke i en krisesituasjon.
Mm. Hvordan har det vært altså, å konkurrere i en sånn bransje som har hatt så, hva skal jeg si, dype tradisjonelle røtter, kan man si det?
Ja, det er jo ganske dype tradisjonelle røtter.
Ja.
Så det har vært kjempegøy. Det er vanskelig, men utrolig givende. Så det startet jo både med at da vi, for at vi skulle lansere, så var det krav om at vi må ha minst 100 biler. Og så håper man på at kanskje 10% er på lanseringsdagen. Og så på en måte bare drar på seg. Da.
Og da, altså, hva er det på en måte dere da lokker til dere biler for, eller med?
Altså litt av det som, eller hovedpoenget vårt er jo at vi er jo en tilleggstjeneste. Så altså, vårt ønske er jo at sjåførene skal kunne tjene mest mulig penger, og ikke så på tomgang. Så på en måte, som vi alltid sagt, bruk oss så mye eller så lite dere selv ønsker, men vi skal hele tiden jobbe for at vi er den beste plattformen for at for dere kan tjene penger.
Så da, og det altså til sjåførene på en måte. Så er det sånn at en sjåfør er gjerne kjører for flere selskaper?
Ja, absolutt.
Ja. Mm. Og så er det det her med å gjøre turene billigere. Da. Jeg vil jo si at disse tradisjonelle vil jo si at ja, men de er dyre av en grunn. Ikke sant? Da er vi inne på dette her med på en måte kostnader og lønninger til de ansatte.
Altså sånn, i bunn og grunn, altså det er ingenting som er annerledes i forhold til hvordan Bolt opererer med tanke på de tradisjonelle taxioperatørene. Mm. Altså alle våre sjåfører har jo de samme lovpålagte kravene som både løyve som nevnt, og så er det jo tillegget kjøreseddel, som er jo da dokumentet som steller sjåføren er nødt til å ha da, for å kunne kjøre taxi.
Er det en slags tillatelse, ja?
Ja.
Så, ja. Og dette kravet om at det må være tilknyttet til en drosjesentral ble jo fjernet, men så kom det tilbake igjen.
Ja.
Er dere en drosjesentral?
Nei, altså vi har vurdert det, men det kom med ting som vi mener ikke er gunstig med tanke på vår forretningsmodell. Altså vi er jo primært en digital plattform, og litt av det, hvis vi skulle blitt en drosjesentral, så måtte vi begynne å tenke på hvordan skal vi håndtere det med kontanter, preieture på gaten og slike ting da. Og vi er jo bare en hel digital plattform.
Men hvor er de tilknyttet da, de sjåførene deres? Andre liksom?
Andre sentraler.
Ja, ok. Så de må være tilknyttet en annen sentral?
De må være tilknyttet en annen
sentral. Så sånn sett er dere også litt da, avhengig av disse tradisjonelle taxiselskapene?
Ja og nei. Altså, de er jo våre konkurrenter, men altså, jeg tror alle taxisentralene i seg selv ønsker egentlig bare at sjåførene skal ha mest mulig inntektsgrunnlag i seg selv. Da.
Mm. Er det sånn da at de at de er gjerne da tilknyttet den tradisjonelle, og så tjener de liksom ekstra ved å kjøre for dere?
Ja, både og. Altså, det er jo noen sentraler som for eksempel er veldig med på bare sånn å være for de som bare driver med apper, og så har du andre tech-sentraler som for eksempel har mye kontraktkjøring med det offentlige, altså sånn skoletransport, sykehustransport, TT-kjøring, som tar det på dagtid, og så spiller de på med både Bolt og Uber i helger og når det er tid.
Det er jo også mye sånn, snakk om at det er så dårlige vilkår til type Bolt-sjåfører og lignende sjåfører som kjører for disse appene, at de får veldig dårlig betalt. Hva sier dere til det?
Altså, det som er litt vanskelig å, på en måte, alltid med dette er, hva er liksom, hvis man sier, hvor mye kjører en taxisjåfør? Altså, for oss så har vi ingen minstekrav, det er ikke noe krav til å egentlig møte opp i det hele tatt. Men så noen kjører for eksempel bare fredag, lørdag og helg, noen kjører 3 dager i uken, noen kjører fulltid. Så det er litt sånn vanskelig å si, men sånn generelt det vi ser er jo at ofte altså sånn innkjøringsgrunnlaget er jo sånn gjennomsnittlig 450 kroner timen, og de som bruker det som en fulltidsjobb og som kjører veldig aktivt, kan jo ligge opp mot 600-700 kroner timen.
Mm. Og, men altså, kan hvem som helst, kan jeg kjøre liksom Bolt taxi i helgene, hvis jeg vil?
Ja, hvis du får deg en kjøresel og løybe.
Ja, er det vanskelig å få?
Løyve i seg selv er egentlig bare å søke med, altså du må gjennom en kompetansekurs. Mens for kjøreseddelen så må du jo gjennom da en test hos Statens vegvesen og bli godkjent med en politiattest hos politiet.
Men kan du bare forklare meg, hvorfor betaler jeg så mye mindre for en Bolt-tur, for en bølle her fra Oslo sentrum og ut til Bekkstua da, hvor jeg bor? Ja. Hvorfor betaler jeg så mye mindre med en Bolt enn en vanlig tradisjonell taxitjeneste?
Fordi litt av det som vi ser på, eller vår hovedfilosofi hvis man setter den prisene, så blir det mer turer. Så enten så på en måte, du kan si en snittpris ganger med turer per time da. Og ofte på en måte, hvis man bare så på gaten, så kanskje du venter 2-3 timer på en tur. Mens på en digital plattform så kommer det inn turforespørsler, altså kontinuerlig løpende da.
Nettopp, så de kan velge på en måte flere turer, billigere turer, så blir det, ja, ikke sant?
Og ofte det vi også ser jo, altså jo, når prisene kommer ned, så blir også taxiturene kortere. Og litt sånn, altså, det gjør det på en måte litt lettere å på en måte konkurrere litt med kollektivtransporten.
Men jeg må også si at av og til når man har booket i appen, da, så kansellerer sjåførene turene. Ja. Da tenker jeg, å, det for kort tur, så han gadde ikke å ta den turen.
Det kan være noen ganger. Ja. Altså sånn, som oftest det man ser jo at, i hvert fall i Oslo-området, det finnes faktisk ikke nok taxier til å mette etterspørselen. Så det er sånn sett for få taxier ut på gatene, som altså noen i denne bransjen vil jo si at det er for mange allerede, men det vi ser at det er ikke nok til å dekke etterspørselen. Og da blir det jo litt til at sjåførene så jo fritt til å velge enten oss eller Uber eller andre plattformer eller så på, ta pregetur på gaten. Og da kan det jo for eksempel hende at turer som kommer inn blir kansellert da.
Nettopp. Hvordan er det i hvordan er det norske markedet og den norske, hva skal jeg si, norske Bolt-verden kontra utlandet? For det opererer jo i forskjellige land.
Ja, jeg synes det tallet endrer seg hver måned, men vi opererer jo bortimot 50 land. Så det er stor variasjon i taxivirksomheten fra vår side.
Ja, da må på en måte Bolt forholde seg til ulike regler, lover og regler i hvert land. Ja, ikke sant?
Så alle markeder er forskjellige. Det er jo en viss likhet mellom Norge og Sverige, og da er jo så for eksempel Danmark har jo helt andre regler, og Tyskland og England også.
Ja, ikke sant? For jeg ser at sånn som i England da, så jeg at det kommet en ny sånn, noe som heter Bolt Flex, hvor prismodellen liksom ser annerledes ut enn det de gjør her. Hva er det for noe?
Det er vel ikke på en måte, eller det er en annen type å se på markedet i seg selv, hvor på en måte tanken er jo mer at for å finne på en måte kryssningspunktet mellom tilbud og etterspørsel, så kan kunden på en måte by på en tur til en viss grad. Da.
Ja, at man forhandler litt mer på turene. Ja.
Så det er noe man tester i ulike markeder.
Er det noe som kan komme hit da?
Muligens. Ja. Altså, det er... Først må vi vente og se. Altså, vi er jo et teknologiselskap, så det blir jo ofte veldig mye AB-tester å se hva funker, hvordan funker det, og hva slags resultat gir det.
Jeg så også dette at det var Dortmund i Tyskland, er det vel, som har på en måte gått litt i motsatt retning, hvor de setter en sånn minstepris for turer.
Ja, det kommer tysk regulering inn, som er ikke helt den jeg kan best, men altså, sånn, i prinsippet så er det jo dette blir jo sånn ned på nørdete taxinivå da, ja. Men da har du vanlige taxier, og så har du en annen kategori som heter PHV, som er Private Hire Vehicles. Og PHV er jo da, på en måte, de er unntatt for eksempel av taksameter, og de trenger ikke ha taklampe, men da har de ikke lov til å kunne hente kunder på gaten, eller praie turer, eller stå på taxiholdeplasser. Så det er jo en sånn regulatorisk mekanisme for å på en måte beskytte da taxisiden av virksomheten, eller delen av bransjen, fra at ikke PHV-delen utkonkurrerer dem. Da.
Nettopp.
Og ved å sette da en minstepris hvor man ikke husker feil, så da kan Bolt kan bare sette prisene 15% under minsteprisen.
Ja, nettopp. Men hva tror du om på en måte fremtiden når det gjelder taximarkedet her i Norge? Hvor er det, hva er det neste?
Altså vi ser jo, det som har vært utrolig gøy å være med på den reisen liksom fra 0 til 100 da, er jo det at altså, det norske publikum har jo tatt imot altså, app-formidling helt fantastisk. Altså det er jo utrolig gøy å høre, altså sånn, sitter og gå gjennom Instagram og sosiale medier, og så hører du folk som at vi tar en Bolt, altså som har byttet ut med å ta en taxi.
For det var jo før, altså Uber føler jeg kom først, gjorde ikke det?
De kommer i, var det 2016 eller noe sånt, okay. Jeg husker ikke, og så, så trakk de seg ut av markedet. Og så har de jo kommet tilbake siden da.
Mm. Så dere, men sånn sett fikk dere på en måte befestet dere da, mens de var ute?
Ja, til en viss grad.
men ok, så det jo litt ting som skjer av innovasjon innenfor dette her.
Ja, absolutt.
Det var noe snakk om at man kunne bestille Bolt gjennom ChatGPT.
Ja.
Hva det for noe?
Altså litt av det som vi ser jo på en måte, dette jo noe helt nytt som på en måte vi... Til en viss grad, altså AI-modeller jo noe som har kommet ganske nylig, men litt av det som vi ser jo for eksempel, når personer på en måte bruker veldig aktivt, så tenker man på sånn, jeg skal til Paris, og jeg skal på det hotellet, fly mitt lander da og da, hvordan kommer jeg meg fra flyplassen inn til, til hotellet, eller om det en konferanse, eller hva enn der. Og da jo tanken om at, ja, men da kan man legge inn en integrering med Bolt, og så kan man booke da en Bolt-tur gjennom ChatGPT, så da for eksempel, fly mitt lander da og da, vil du ha en bil sånn jeg klarer å vente på deg? Ja, takk.
Men blir det da en del av dette nye, sånn betalte del av ChatGPT kanskje da, eller? For da må vel sikkert dere betale for å være inne
ja,
der?
Altså, ja, altså de detaljene der vet jeg faktisk ikke. Bare, dette jo en ny spennende funksjon som vi kommer til å teste ut mye.
Ikke sant? Og så, en ting at på en måte, kanskje da appen etter hvert forsvinner, men sjåføren kan også forsvinne.
Ja, jeg vet hva du tenker på. Men ja og nei. Altså, selvkjørende biler jo utrolig spennende, og på en måte man ser jo på en måte utvikling som skjer i det. Men realiteten at det kommer alltid til å være et segment av markedet som vil ha, eller må ha, en sjåfør i bilen. Altså om det pleietrengende, eldre, eller hva det for noe. Så sjåføren kommer aldri til å forsvinne ut av bilen, sånn sett. Men det kan godt tenkes at om 10-20 år, så det mindre sjåfører bak bilene. Men sjåføren i seg selv kommer jo til å bære en stor del av det uansett.
Det stedet, altså det land hvor dere tester dette her?
Vi har nå en pilot i Luxemburg, og altså, vi har jo på en måte som internt mål altså, innen 2035 så skal vi ha 100 000 selvkjørende biler i Europa og det jo litt av min rolle da, som Norgesjefen å kjempe for litt ressurser for at vi kan få testet det i Norge så fort som mulig.
Det da, hvilken byer det? Altså, begynner dere i byene da?
Ja, eller, altså, sånn, det jo en lang prosess og vi snakker med alle stakeholders som på en måte nødvendige for å komme i gang. Men dette jo noe som vi veldig gjerne vil komme i gang med.
Hvor det, sånn som i Luxemburg, som du sier dere driver og tester dette her, hva det, på en måte, det, hvordan begynner man de testene?
Ja,
det små roboterbiler, eller det ordentlige biler? Eller?
Det jo ordentlige biler, så vi har jo et samarbeid med Stellantis, et selskap med Pony AI og NVIDIA, og med tanke på det, og da det på en måte å sette på sensorer, og teste på en måte først hardwareen, funker dette, så det jo en safety-sjåfør som passer på det. Og målet med alle disse testene jo for å samle inn nok data med tanke på vei og infrastruktur, og til å komme til et punkt hvor sikkerhetssjåføren kan faktisk gå ut av bilen.
Ja, det høres veldig sånn futuristisk.
Ja, det gjør det. Men altså, det jo det som så utrolig spennende med dette her også, og det virker så futuristisk, men realiteten at det er ikke veldig langt unna.
Men la oss ta det litt nærmere da. Sånn, hvis vi bare ser 5 år frem i tid, hva tror du de største endringene på hvordan vi bestiller taxi eller sjåfør og sånn fremkomstmiddel da i forhold til sånn det er nå?
Ja, altså litt av Bolts på en måte, mission statement jo at vi konkurrerer jo mot den andre bilen, eller altså din andre bil. Mm. Og vi mener jo på en måte at altså per nå så brukes for mye av offentlig infrastruktur til bare oppbevaring av biler som brukes 10% av sin, på det, kallet sin levetid. Da. Står egentlig bare parkert, står i en garasje, bruker mye plass. Så vårt ønske jo for folk som bor i byer og der hvor, på en måte, vi har kommet oss inn i markedet, om at vurderingen om at bil nummer to ikke nødvendigvis et alternativ engang.
Så det spår liksom bil nummer to døden?
Ja, altså det jo det vi jobber for da.
Ja.
Så, og det på en måte det vi ønsker å oppnå.
Hvordan skal dere få flere sjåfører nå, sånn at vi får dekket dette enorme
ja, problemet? Ja, det jo det vi jobber med, dette stadig vekk. Så dette jo ting som pågående.
det var det vi rakk I dag. Thomas Barbe, Norgesjef I Bolt, takk for at du kom. Produsent I dag var Anders Svartberg. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Takk for at du hørte på E24-podden. På snarlig gjenhør.